Giple yer adatlık radyosu. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinde idare kerhanaların iş yerlerini ve eskerleri paltı yılına çekmek çareleri batlı depkinde devam ediyor. Yönü bu gedek hakimiyetler Balkanlı bücret iş yerlerini, eskerleri ve hakkına tutma işçileri öz sevitindeki delde ise gonşu ahal velayetindeki paltı meydanlarına uğradıyorlar. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 24. sentyabrda Sevit'ten mağlumat verdi.
Kızılarba etrafının bücretçileri ahalın Göktepe, Bəhərdən etraflarında, Sultanda, Bamı ve Börmə ovalarına qatnap paxta yığmağa mecbur bolýarlar.
Deyip yerli hakimlikdeki çeşmemiz anonimlik şertinde aytdı. Ol hazır bücretçilerin bu etraplar Kızılarvada yakın bolan üçün avtobuslarda katnap gündelik yığım işlerine katnaşyandığını, yönü oktyabr ayının başından oları yatımlayın iyi vermek barada maslahat edilendiğini hem belledi. Ahalın etraplarına yatımlayın iyi verilecek bücret işyerlerinin anık sahanı heniz belli değil deyip çeşmemiz sözüne koştu. Bücret iş yerlerinden başka da Kızılarvat'taki harbi bölümün 1000'den qorak eseri hem Artışman Ovası'ndaki palta meydanlarına yatımlayın iyi verildi. Olur mundan 10 gün ozol palta meydanlarının qoloyundaki göçme çadırlara yerleştirildi deyip harbi bölümdeki ıltıvarlı çeşmemiz gurrun verdi. Ahalın palta meydanlarına yığma iyi verilen Balkanların arasında bücret iş yerlerinin kavirleri tarafından öz direğine hakkını tutulur işçiler hem bari. Olur Bamı, Nohur, Arçman, Kelete ve Mürçe yağlı ovalarda yatımlayın ve gündelik katnayan görünüşlerinde palta yığarlar deyip yağdaylardan havarlı Balkanlı bücret işyeri anonimlik şertinde aytdı. Bücret işyerlerinin ençimesinin tasdiklamağına göre idare yolbaşçıları Balkanların ahalın palta meydanlarına alınıp gidilmeğinin sebeplerini Sevit'te palta yığımının tas tamamlanındığı ve gonşu vela ayette yığımçının yok dövülen düşündür yerleri. Ahalın halkının Balkanın halkına garandı, durmuş iktisadı qorolluğu yokur bolun üçün velayetin kəvir etraplarının yaşayıcıları paxta yığımına asla el değirme yeri. Şol sebepli beyleki etraplardan hatta Balkanın yakın etraplarından adamlar mecuru paxta yığımına uğradılar deyip bücret işyeri anonimlik şertinde idara yolbaşçısının aydan sözlerini titirledi. Bu aralıkta gonşu velayette yığım işlerine amal ediyen Balkanlı bücret işyerlerinin ençemesi Göktepe ve Bəhərdən etraplarındaki palta meydanlarında yığımçılar için hiç yeli şert dörödülmendiğine diyarı.
Adam yalı gün ortan nahar edinmek mümkünçiliği yok. Toprak tozun içinde karpız bilen yartı çörük iyip bilsek telpeğimizi göğe atyarız.
Deyip Kızılarvatlı bücret iş yeri belli değil. Adatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada değişli yerli hakimiyetlerden şolsanda Sevit'in Ova Hocalığı bölümünden tesvir alıp bilmediği. Türkmenistan'da palta yığımına resmi derecede 9. sentyabrda bağdalığa berildi. Yönü yurdun Ağlava Sevit'inde bu çare ne resmi derecede Avgust'un 2. 10 günlüğünün başında girişildi. Şundan beri yurdun dürlü Sevit'lerinde haberçilerimiz idara yolbaşçılarının yığım üçün pul toplayandığı şeylide palta yığımını bücret işyerlerinin önkü bendilerin ve hatta Balkan'da hususu pudoklarda zähmet çeken rayetlerin, şolsanda hususi eçlikteki dükkanların, garvanışanaların, toy mekanlarının ve avtoparkların işyerlerinin hem çekiliyendiğini haber verip geliyerler. Türkmen hükümeti palta önümçülüğünde mecuru zähmetten peydalanmakta yıllar boyu tanqid edildi. Bunun bilen bağlılıkta Amerika'nın Birleşen Ştatları 2018 yılın may ayında Türkmen paltasının öz çağına import edilmeğine qadağanlık gerizdi. Bunun ozol global brendlerin enchemesi hem Türkmenistan'ın paltasından yüz örüpdi. Türkmen hakimiyetleri şöyl paltaçı dayhanların devlet harmanına 1 milyon 250 min tonna ağ altını tavşırmağına qarışılyandığını aytsa da palta hasılını yığınamak ve Çağının ekiş, oto ve çürtüm işlerindeki mecuri zähmet ve pul koşuntuları barada hiç ili gurrun gozamayarı. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäli bilen men Ýogşanan Nurwan. Ahal vilayetinin sağlık işgarları etiraf yerlerindeki genişliklerdeki sağlık öylerinin kıssaklı iyideki avatlayışı işlerine meteştiğini havar veriyarlar. Adatlı radyasının yerli havarçı süylen anonimlik şeritinde uğurlaşan sağlık künermenlerinin tasdiklamağına göre maskalı lukmançılık merkezlerinin iş sayılarının divarları yıkılıp başladı. Oları avatlama için devletten hiç bir kömök alıp bolmayar. Adatlık, hoğupsuzluk aladalar sebepli emeli gelen ağır yağdayı varada pikirin aydan. Öz tecrübelerini paylaşan sağlık işgarlarının adlarını, işleyen yerlerini aitmayar.
Hazır, biz her gün iyisi deyip çıkanımızda alada ediyarız. İş yerimizde katı teretaplık bilen girip çıkmalı bolyarız. Sebebi iş sayımız haçın yıkılsa yıkılaymalı diyen yağdayda dur. Bu lukmançılık punkti Sovet döwründe gurulan jaýda yerleşýär. Olaryň gurulanyna 70 ýyl gowrak wagt boldy.
Dip saglyk künärmeni iş yerlerini awatlamagyň inni kän wagt däri lukmanlaryň özüne galanlygyny aýtdy. Onun sözlerine göre lukmanlar uzak kalktuari dine öz vasaran avatlayışı işlerini edi onyarlar. Yani renk, boyak işlerini ediyarlar. Üçöklerin su geçiriyen yerlerini avatlayarlar. Ayrarlıkta kuruluşulan sağlık işgarlarının tasdiklamağına göre devlet etraf yerlerindeki sağlık deskalarını avatlamak, düyüklü becermek işlerini geçirmeyar. Bu işler için seri işte hem göy vermeyar. Neticede biz işgarlar olup öz zekmet, aylık haklarımızdan pul cemleyip avatlayışı işlerini geçirip mıdar edecek kolluk deyip adatlık gülen sökvettes olan lukmanlara aitti. Adatlığın haberçilerinin odolkem haber verişiyali, büccet edaralarının işgarları aylık zekmet haklarından, maskala gdalarının ağzından kesip, devletin o huzurluğunu devam ettiriyen mezur zekmetini maliye taydan kollamağı mezur ediliyar. Bir yagday lukmanların öz iş yerlerini avatlama üçün berip bilyen seri işlerinin hem ellerinden alınmağına getiriptir.
Potret meydanlarında otoq, çürütme işleri, pahta yığımı, gazet jurnallar, sähri üzgörtme üçün, bezek işleri üçün ve yene de dürlü bahanalar bilen bizin zähmet aylık haklarımızdan pul tutmağı başlap, bu tutumları barha köpölttüler. Soň bizin alýan zähmet haklarymyz özümizi eklemäge hem ýetmän başlady. Biz indi öz wasdak awatlys işlerini edeli diýsek, hiç hili pul süýşürip bilemzok.
Dip Ýaşul Lukman döwletden sorulan kömeklerin berilmeýändigini hem sözüne goşdy. Onuň tasdiklamagyna görä Lukmanlar mundan öň çürep butaran agaç porlary ayryp öz zähmet haklarından pul goşup jaýlaryň içine beton nüşäpdirler. Ýöne inni binanyň haýsy ýerinden tutsaň eline gelýär. Üçek haçan üstümizden gaýtsa gaýdaýmaly. Emma döwlet resmiýleri biziň iş şertlerimizi goglaşdyrmak barada haýyşlarymyza çynlakaý karamayar deyip sökvettaşı müdünni iyisini işten geçenliğini avatlayışı işlerinin hem netice vermecektiğini 5-6 yıl veri aydıp geliyenliklerini belledi. Anonimlik şartında kurulundası olan Beyleki Vurlukman Kedir Öz Zekmet aylık haklarının hem geçirilmeyenliğini tapancı dağıtlarını satıp yaşayanlığını kurulun verdi.
Lukmançılık otoğundaki yağday söz bilen beyan ederden ağır. Çağları bağırlamağı, sancım işlerini geçirmeğe, oturmağı yer bulman son ayağı üstünde dik duran yerimizden bağırlap güveriyeriz.
Günler, kıytaklayın verilen cevap esasında, yani Hedir Devlet Akıllı Şehir, yokor tiyizlikli tölevli yol, metcid duruyar, kaznada pul seri iştesi yok değil mevulen, önümüz kış, caimiz haçan yıkılsa yıkılaymalıyıp lukmanlar yerli telekeçilere yu tutmak, onların bulmağını iki toğulca cay grup vermeğini haiş etmek kararına geliyarlar. Emma telekeçiler hem kömök edip bilmeceklerine ediyarlar.
Biz kömök edip bilecek değil. Häzir täzeden gursak ya awatlaýyş işlerini geçirmäge pul bersek, bizi soraga çekerler. Pulunuz köpeldimi? deyip ilki bilen MHM işgärleri, soň prokuratura işgärleri geler. Kimse de buyruk berdi deyip elimizdäki bolonjy pullarymyzy alarlar.
Deyip yüz tutulan telekeçiler edil dilleşen yali öğlerinin kömök etmekten katı korkganlıklarını aydıptırlar. Aşkavattaki Dövrevap sağlık deskalarının birini işleyen çeşme, etraplardaki sağlık günahlarının yağdayı varada aydılayanları anonimlik şertine tasdikladı ve bu yağdayı öz pikirçe yurttaki bilimli, soğutlu adamların siyasi pasivliğinin sebep bolyanlığını öne sürdü. Onun pikirçe eğer de devletin sonki yıllarda kuran kımmatbaha deskalarının suratları bilen etraf yerlerine yıkılacak olup duran sağlık oylarının suratlarını alıp sosyal ulamlarda paylaşılan Türkmenistan'daki göz oyukçuluğu bütün dünya görkönmekten ansat saat yok. Yönül Türkmenistan'ın şeritlerine bu hili hareketlerin hukukluduğunu, hakimiyetlerin yurttaşındaki aktivistler hem bir kanun yanıyanlığın aittı ve özünün hiç bir adamı özüne ziyan getirecek paykatsız harekete çağırmayanlığını belledi. Türkmen metbuatı Karasılık Bayramı'nın öngü sırasında tehde vurulan oğulları ve beylekit eskaları vardı genişleyin malumat veriyor. Yönü yurdun sevitlerine idaksız yatan yollar, köpürler, sağlık ve bilim edaraları vardı aydılayan zatları, sosyal ulumlarda paylaşılayan suratlara hem de videolara hiç bir reaksiya bildirmeyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da iri şahlı malların nevelli keselden köpçülüklerin kırılmağı bilen bağlı yağdaylar yeni yüze çıktı. Balkan velayetinin Kızılarvat ve Bereket etraplarında adamların işikte saklayan sığırları duydansız kırılıyor. Maldarlar ve hocalığında mal saklayan yaşayıcılar hakimiyetlerin çare görmeyendiğini aydıp neyelilik bildiriyorlar. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 24. sentyabrda Sevit'ten maglumat berdi.
Kızılarvat'ta ve Bereket'te iri şahlı mağarların ennamını oğunuk çiğişler peyda olup onların 20 sağadın içinde haram ölmeği in yerime eye oldu.
Deyip yerli maldar anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu yağdaylar mundan bir hepte çemesi ozol Kızılarvat'ın tutlu, yaşlık, zov ve paro dayhan birleşiklerinde hasava alınıp başlandı. Bereket etrafında hem geçen 4. günü iri şahlı mallara hamala yıldırım uronyalı irden yaralar peyda olup akşam mal yataklarındaki sığırlar haram ölüp başladılar deyip yağdaylardan havarlı bereketli bir yaşayıcı anonimlik şertinde ertinde gurrun berdi. Maldarların ve hocalığında mal saklayan yaşayıcıların ençemesi hakimiyetlerin ören tiz yayrayan yokonç ketelçiliğine karşı tutan yerli çeri görmeyendiğini aydıp neyilelik bildiriyor. Bolcok iş bolonundan son yerli veterinariye kulluklarının ve arçınlıkların işyerleri adamların öylerine aylanıp sığırlarınızı yataktan çıkarman diyerler. Yönü olur her bir hocalığa aylanıp bu maglumata aydiyança eyyem mallar haram öldü deyip Kızılarvatlı bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Yaşayıcılar ve maldarlar mallarda nevelli ketelçiliğin yayrayandığı barada devlet televizyonasında yerli metbuğutlarda tizden tiz haber yayradılan bolsa kırgınçlığın belli bir derecede öngünü alıp bolordu hem diyerler. Türkmen metbuğutu dine koşudurnağı içinde gülyalı ösüşlerden başka zada aydan oklar deyip yaşayıcı kırılan malların anık sanı barada hem açaçan maglumatın yoktuğunu, yönü maldarların ağzından ençeme yüz sığırın ölündüğünü çaklayandığını hem sözüne koştu. Galiberse de hocalıkları aylanan hakimiyet vekilleri maldarlara ve yaşayıcılara sığırları yatakta saklamağa çağırsa da iri şahlı mallarda yayrayan ketelçiliğin nemedigi, onun önünü almak için nehili çarelerin görülmeldiği barada ilata anık maglumat vermeyerler. Ağlarvat Etrap Veterinariya Qulluğundaki bir çeşmämiz munun nähili ketelçilikdigini yerli häkimetleriň hem bilmeýändigine ýara. Virusa garşy vaksinalar ýa-da bejeriş üçin seri işdeler hem ýok. Hatda Etrapda keteli anyklamak üçin vet laboratoriýalar hem ýok diýip çeşmämiz bellidi. Şeýlede ol gyrlan mallaryň etleriniň sewitin azyk üpçünçilik puwdagyna ýaýramagynyň öňüne almak maksady bilen döwlet arasaçylyk we ketellerin ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň barlaglary ýygjamlaşdyrmalydygyny hem aýdýary.
Etden öşürülen ölümleri ilatı hüdürleyen kafedir restoranlara, şeyle de somsa, kutap satılayan nokotlara bağırlığı geçirmek yolu koyulmalı. Bu dağıtlar Türkmen metruvatını aydılsa has yerlikli olurdu.
Deyip çeşmemiz belli diye. Adatlık bu yağdaylar barada değişli yerli hakimiyetlerden, şolsağında etrap hakimliklerinden, devlet arasaçılık ve kesellerin yayramağına karşı görüşme kulluğunun yerli idarasından tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da iri şahlı mağalların nevelli keselden köpçülükleyin kırılma ulen bağlı yağdaylar sonku 10 yıla kolay vaxtın devamında her yılda ağzından bir neçe gedek yüzü çıkar ve her gedeginde yüzlerçe kete müngülörçe malın qırılmağına sebep bolýary. Türkmen häkimetleri ve döwlet mediýasy yıllar boyu gaýtalanyp gelýän bu ýagdaýlar barada häzir kügüne çenli hiç ýeli mesele gozamaýary.
Gepli ýer Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi geplesigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Amerikanın prezidenti Donald Trump, Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'e qarşı öňkülerden tapawutlukda gözi illän näraziligini açyk äsgär edip, Ukrainanın Evropa hyzmatdaşlarynyň goldawy bilen Russiýadan ähli territoriýasyny ýygyna alyp biljekdigini aýtdy. Trump mundan ozal ursy tamamlamak üçin taraplaryň ikisiniň hem yerleriniň bir bölüginden el çekmeli boljakdygyny aýdypdy. Häzirki wagtda Russiýa Ukrainanyň takminan 5-den 1 bölügini Sultanda 2014-nji ýylda bi-kanun anneksiýa edilen Gara deňizdäki Krim armadasyny hem gözükçülükde saklaýar. Trump BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlisinde çykýanda Ýewropa ýurtlaryny Russiýadan neft satyn almagyny tizden tiz betetmäge çagyrdy. Ol şeýlede Zelenski bilen duşugyndan öň jurnalistlere NATO ýurtlarynyň öz howa giňişligine giren rus uçurlaryny atyp düşürmelidigini aýtdy. Ol bu duşugdan soň sosial ulgamlarda eden çykşynda Russiýanyň hakyky kuwwatly harby güýç üçin bir hepdeden az wagtyň içinde gutarmaly ursy 3.5 ýyl bäri manysyz dowam etdirýändigini ýazdy. Ukraina bilen Russiýanyň harby we ykdysady ýagdaýlaryny doly öwrenip, Russiýanyň ykdysady kynçylyklarynyň sebäplerini görenimden soň, meniň pikirimçe, Ýewropa Birleşiginiň goldawy bilen Ukraina öz başlangyç çäklerinin hemmetini ýygyna almak üçin göreşmek we ýeňmek mümkinçiligine eýe diýip Trump aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy Trumpyň çykşyndaky uly öwrülşigi belläp, Amerikanyň prezidentiniň Ukrainadaky ýagdaýlara indi has aýdyň göz ýetirýändigini aýtdy. Trumpyň Putin bilen gatnaşygy bardy we ol oňa ynanýardy. Putin bolsa Trumpa ertiki aýdyp berýärdi diýip Zelenski aýtdy. Men Trumpa Putin Ukrainadaky urşyň tamamlanmagyna garaşman, NATO-nyň gowşak ýerlerini tapmaga tinançlykdygyny aýdypdym. Bu eýýän bolup geçýär. Putin bir urşy beýlikti bilen çalışmak isleýär diýip Zelenski aýtdy. Ol Trump bilen duşugy Moskwany Ukrainadaky urşy, Ýewropada 2-nji jahan urşundan bäri alınıp barylýan iň uzak we gany urşy soňlamagy basys etmegini gazanmak umydy bilen bardy. Duşun öňsirasynda Trumpdan eger Rus uçurlary NATO howa giňişliginde ýüze çykarylsa, siz olary atyp gaçyrmagy goldaýarsyňyzmy diýip soralanda ol howa goldaýaryn diýip jogap berdi. Trump şeýle hem Amerikanyň şeýle ýagda ýüze çykynda gatnaşmagynyň ýagdaýlara bagly boljakdygyny aýtdy, emma jikmejiklik bermedi. Onuň bu jogaby Russiýanyň töwüs uçurlarynyň we dronlarynyň soňky döwürde Polşa we Estoniýa ýaly NATO ýurtlarynyň howa giňişligine giren ýagdaýlaryna gabat geldi.
Adatlyk radiosu Instagramda
Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizde halkary temamyz bilen dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump AKTA-nyň strategiki merkezi Aziýa sebiti bilen ykdysady gatnaşyklary çuňlaşdyrmagy maksat edinýän wagtynda Özbegistan we Gadagystan bilen 12 milliard dollardan gowrak söwda şertnamasyny baglaşdy. Özbegistan Virginiýada ýerleşýän Boeing kompaniýasynda 22 çemesi uçury satyn almaga razy boldy. Kompaniýa 22 sentýabrda ýaýradan beýanatynda döwlet heýetçiligi Däki Özbegistan howa yollary kärhanasynyň 14 sany uçur satyn aljakdygyny we ýene 8 sansyny satyn almak mümkinçiligini özünde saklaýandygyny mälim etdi. Trump Truth Social sosial ulgamynda çap eden maglumatynda 22 uçurun hemmesiniň bahasynyň 8 milliard dollardan gowrakdygyny bellidi. Biz ýene köp meseleler boýunça bilelikde işlemegi dowam ettireris diýip Trump aýtdy. Bu aralykda Gazagystan Pensilvaniýada ýerleşen WebTech korporasiýasyndan 300 sany Amerikan lokomotivini we beýleki demiryol enjamlaryny 4,2 milliard dollara satyn almak barada şertnama baglaşdy. Birleşen Ştatlaryň söwda ministrligi muny ABŞ-nyň taryhyndaky iň uly demiryol şertnamasy diýip häsiýetlendirdi. Bu möhüm şertnama ABŞ-nyň önümçilik işlerini östürýär we Amerikada hem de Merkezi Aziýada ösüşi mümkinçülüğü ve ara gatnaşığı çaltlaştıryar deyip Söwda sekretary Howard Lutnik New York'da Gadagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew bilen geçiren gol çekişlik dawarasynda aýtdy. Şol dawaranyň öňü seýrasynda ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna gatnaşmak üçin New York'a baran Tokayew bilen telefon arkaly gürleşdi. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew hem New York'da bolup Boeing bilen gol çekişlik dawarasyna gatnaşdy. Trump öz ünsünü yokarı teknolojiya şol sanda yaraqlar üçin zerur bolan seyrek toprak metallarını hem öz içine alyan mühüm mineralların üpçünçülüğünü qadanmağa gönüktüren mahalı resursa bay Merkezi Aziya bilen söwda ve maya oyum qatnaşıklarını putolandırmağa çalışyarı. Seyrek toprak metal üpçünçülük zıncırında Hıtay öngdavarcı orunu eyleyarı. Tokayew BMG sapar vaqtında ABŞ-nın öngdavarcı kampanya larynyň ýolbaşçylary bilen duşary. Duşuşyk ABŞ-nyň söwda palatasy tarapyndan gurnalýary. Bu palata şu aýyň başynda 25 Amerikan kompaniýasynyň ýolbaşçylary üçin Gazagystana söwda missiýasyny hem gurnady. Bu häzirçenli Gazagystana baran iň uly Amerikan işewir delegasiýasy boldy. Palata öňümizdäki aýda ilaty boýunça Merkezi Aziýanyň iň uly ýurdy bolan goňşy Özbegistana ilkinji iş missiýasyny gurnary. Trump maýa oýumlaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin şu aýyň başynda Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew bilen gürleşdi. Şeýlede ol awgust aýynyň aýagynda global hyzmatdaşlyk boýunça ýörite wekili Paolo Zampolini Mirziýoýew bilen duşuşmak üçin Daşkentde iýerdi. Gazagystan we Özbegistan nebite, gaza, urana, seýrek toprak metallaryna we beýleki tebigi baýlyklara baýdyr. ABŞ-nyň nevit lehenleri Exxon Mobil we Chevron Gazagystanyň nevit gaz pudagyna uly maýa goýumlaryny goýsa-da ABŞ kompaniýalary Gazagystanyň we Özbegistanyň 3-10 ýyllykdan gowrak wagt bäri dowam edýän garaşsyzlyk taryhynda bu sebitden daşda durdylar. Häzirki wagtda ABŞ-nyň urana we seýrek toprak metallaryna bolan isleginiň artmagy we AKTA-nyň Merkezi Aziýa bilen has güýçli ykdysady gatnaşyklary iterge bermegi bilen gözetimde täze şertnamalaryň bolmagy ähtimal. Trumpyň sebiti bolan gyzyklanmasy Hytaýyň Merkezi Aziýanyň magdançylyk pudagyna maýa goýumlaryny artdyrýan mahalyna gabat gelýär. Ekspertler Merkezi Aziýa döwletleriniň Hytaýyň we Russiýanyň täsirleri boýunça diň agramlylygy saklamak üçin ABŞ-nyň maýa goýumlaryny çekmäge synanşýandygyny aýdýarlar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.